SBS Radio. Preko 90 miliona žena širom sveta boluje od bolesti koja se često zove nevidljiva bolest. Endometrioza, hronični poremećaj sa kojim se suočava jedna u svakih 10 žena u Australiji, se najčešće javlja u reproduktivnom periodu, obično između 20 i 35 godina. Endometrioza je bolest koja brzo napreduje, a nastaje kada se tkivo materice ili endometrijum nađe na nekom drugom mestu, često na trbušnoj maramici zidova karlice, vezama materice, jajniku ili jajovodu. Kod endometrioze pogrešno urasla tkiva nastavljaju da se ponašaju normalno, rastu, pucaju i krvare kod svakog menstrualnog ciklusa. Zbog toga što nema načina da napuste telo, ostaju zarobljena. Kad endometrioza uključuje jajnike, može se pojaviti i cista. Ceo proces je izuzetno bolan i žene često osjećaju bolne menstruacije, otok, jako krvarenje i probleme sa plodnošću. Simptomi kod nekih žena uključuju i umor i povraćanje. Dr. David Kowalski je ginekolog i akušer i specijalista za laparoskopiju i endometriozu. On ima preko 15 godina iskustva u dijagnostikovanju i tretiranju endometrioze. Jedno od tri žena možda neće ni imati simptome endometrioze, već saznaju da imaju problem kad pokušaju da ostanu trudne. Kod žena koje imaju simptome i koje osjećaju bol, uglavnom počinje sa bolnim menstruacijama, ali se to širi. Bol može da počne u gornjim delovima nogu i u leđima dok ne dođe u fazu hroničnog bola. Rano otkrivanje problema može sprečiti neželjene komplikacije i bol, ali endometrioza se može sa sigurnošću dijagnostikovati isključivo laparoskopijom. Kod laparoskopskog postupka hirurg ubaci instrument kroz mali rez u blizini pupka i sa još jednim malim rezom uklanja endometriozna tkiva. Dr. Kowalski kaže da operacijom se može popraviti podnost i ukloniti bol, ali da je bitno da se kompletno tkivo ukloni. Endometrioza se može dijagnostikovati samo hirurški, ali nakon operacije jedna u svakih 5 žena će morati opet na operaciju, jer operacija ne tretira uzrok bolesti, već otklanja pojavu. Dr. Kowalski kaže da je najbitnija stvar ženama koje žele da zatrudne nakon operacije da se tokom operacije izvadi kompletno bolesno tkivo, a ako im to nije bitno, nakon operacije se mogu uzimati dalje hormonske terapije i lekovi koji izazovu previdnu menopauzu. Kompletno otklanjanje materice je također jedna od opcija za neke žene, ali problem sa endometriozom je veća nego samo operacija i bolovi kroz koje žene prolaze. Problem, kako kaže izvršna direktorica Endometriosis Australia, Terry Helen Gaina, je stigma i nemarnost prema ženskim problemima vezana za plodnost i menstruaciju.
So a typical journey is anywhere between 7 and 12 years for diagnosis.
Obično treba 7 do 12 godina da se uspostavi dijagnoza, zbog toga što su simptomi raznovrsni, a i zbog toga što je menstruacija viđena kao ženski problem. Ženama se priča da im je sve u glavi, da su bolovi normalni. Potrebna je edukacija ne samo o simptomima, već o načinu na koji žene otvoreno pričaju o ovim stvarima sa muškim i sa ženskim doktorima. Žene moraju da insistiraju ne samo da ih doktori ozbiljno shvate, već i na poslu ako se ne osjećaju dobro. Endometriosis Australia je najveća humanitarna organizacija u Australiji koja se bavi uslugama za žene koje boluju od endometrioze, a iskuplja pare za istraživanja koje država ili institucije nemaju dovoljno fondova. Gospođa Gaino kaže da je najbitnija stvar koju organizacija obavlja to što diže svest o bolesti i o simptomima koje često sprečavaju žene da žive normalan život. Ona kaže da dezinformacije ili jednostavno to što se ženama ne veruje da prolaze kroz ozbiljne zdravstvene probleme utiče negativno i na australijsku ekonomiju. To što žene ne mogu da rade efikasno ili što ne mogu da dolaze na posao zbog bolesti kao što je endometrioza, košta Australiju 9,9 miliona dolara svake godine. Ali potpuno uspešan način da se endometrioza izleči nije još medicinska mogućnost. Dr. Kowalski kaže da se tretmani oslanjaju na definiciju bolesti. I dok se ta definicija ne promeni, načini lečenja se ne mogu poboljšati. Doktori i dalje ne znaju šta prouzrokuje tkivo da raste van materice, Ali dr. Kolski kaže da je prvi korak da eksperti ih shvate bolesti i bol žena ozbiljno.
You know, amongst doctors in terms of taking pelvic pain seriously, I think that when a girl comes in to see a doctor.
Doktori moraju ozbiljno da shvate menstrualni bol. Kad devojka uđe i kaže ja imam bolne menstruacije, odgovor ne sme da bude sleganje ramenima uz uzrečicu to je tako. Dr. Kolski kaže da čak i ako nema problema poput endometrioze, kad se pacijenti žale na bilo kakve bolove, doktori imaju odgovornost da to dalje istraže.
I think you must always assume from the default that there's something going on. You know, because there's always something going on. Even if there's something happening at a psychological level or some other experience, the fact that it's translating itself into physical pain means it needs to be taken seriously.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.